24. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində xoş gördük hər birinizi. Gənclərin müzakirə məkanı 14-24 öz işinə başlayır. Bugün nədən danışacaq?
Biz qadınlarda, baxmayaraq ki, çox əzab çəkmişik bu müharibədən və yaxud da ki, nə qədər şərait yaratmağa çalışsalar da onlar üçün, yenə də öz torpaqlarında olmadığı üçün istər-istəməz çox şeydən narazıdırlar.
Bizim yoldaşlarımız bilsə ki, kimsə bizə deyir ki, hə, belə aktiv olun, öz hüquqlarınızı belə müdafiə edin filan, bizim yoldaşlarımız bizi bu seminarlara buraxmaz.
Belə, artıq bəllidir mövzumuz sizə, qadınlardan danışacaq bugün. Daha dəyik ki, Stimul Gənclər Şəbəkəsinin qaçqın qadınların ictimai fəaliyyətini artırmaq yönündə fəaliyyətindən. Qaçqın düşərgəsində yaşayan qadınlar ictimai fəaliyyətə maraqlıdırmı? Onların ictimai fəaliyyəti nədən ibarət olacaq? Uğurlu qadın obrazları ilə tanış olan evdar qadınların həyatında nə dəyişəcək? Bizi sonradək izləsəniz, bunlardan xəbərdar olacaqsınız. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edim. İlahə Rəfail qızı, Stimul Gənclər Şəbəkəsinin sədri və pedaqoq Səidə Məmmədova. Hoş gəlmisiniz, sizi də salamlayıram və söhbətimizə start vermək istəyirəm. Öncə İlahə, sənlə başlayaq. Qadınların aktivliyini artırmaq üçün həyata keçirdiniz layihə barədə bizi məlumatlandırardı zəhmət olmasa.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin bu layihəsi, deməli, qaçqın qadınların ictimai aktivliyinin artırılmasına dəstək layihəsidir və bu layihəni biz Açıq Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdirik. Layihənin əsas məqsədi odur ki, yəni şəhərdən, mərkəzdən kənar yerlərdə yerləşən qaçqın qadınların ictimai işlərdə aktivliyini artırmaq, yəni bu işdə onlara dəstək olmaq, eyni zamanda onların bir sıra problemlərinin həllində onların birbaşa iştirakına səsləmək və bu işdə onlara kömək olmaqdır. Layihə Bakının Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Qızılqum sanatoriyası deyilən ərazidə yerləşən qadınlar arasında olur. Yəni bu burada 400-dən çox ailə var və təxminən 600-ə yaxın gənc qız və qadın var. Sadəcə bizim hədəf auditoriyamız onların hamısı deyil, yəni onların müəyyən bir hissəsidir. Həmin ərazidə Şuşa, Ağdam, Xocalı və Laçın qaçqın ailələri yerləşib.
Yəni fəaliyyətiniz nədən ibarət olacaq konkret olaraq? Nələr daxildir bu layihənin tərkibinə?
Deməli, layihə çərçivəsində bizdə birinci mərhələdə sorğu mərhələsi idi. Həmin ərazidə yaşayan gənc qızlar və qadınlar arasında sorğu apardıq. Sorğu həm onların sosial həyat tərzi, eyni zamanda ictimai işlərə marağı və sorğunun üçüncü bir hissəsi isə Qarabağ münaqişəsi və bunun gələcək prosesə qadınların fikri ilə bağlıdır. Sorğu hazırlanıb, sadəcə biz hələ onu ictimaiyyətə açıqlamamışıq, çünki sosioloqlar onun üzərində işləyirlər. İkinci mərhələ bizdə orada açıq hava görüşləridir və bu görüşlər təxminən 30-40-a yaxın qaçqın qız və qadınlar arasında keçiriləcək. Sözün düzü bu açıq olduğundan bəzən olur ki, iştirakçıların sayı çox olur. Yəni, tək qadınlar deyil, kişilər və yaxud da eyni zamanda yəni az yaşlı uşaqlar da iştirak edirlər. Mövzumuz müxtəlif mövzulardır. Təbii ki, biz artıq iki mövzuda belə müzakirələr keçirmişik. Birinci mövzumuz oldu qadının vətəndaşlıq borcudur, ümumi məsələlər. Yəni, qadının əsas vəzifəsi nədir, əsas məqsədi nədir, eyni zamanda o hansı hüquqlara malikdir, bir vətəndaş kimi onun rolu nədir, ailədə rolu, icmada rolu, eyni zamanda cəmiyyətdə rolu, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər bir qadına verilən hüquq və vəzifələrlə bağlı müzakirələrimiz oldu, çox maraqlı bir mövzu oldu və deyərdik ki, bizim yəni məruzəçilərimizin çıxış elədiyi fikirlər, eyni zamanda səsləndirdiyi fikirlərin əksəriyyəti o qadınlar üçün yeni bir fikir oldu. Hətta onların arasında elələri var idi ki, yəni sırf gündəlik bəzi vəzifələr ki var, gündəlik vəzifələr sayılır, yəni onlardan da xəbərsizdir. Buna səbəb isə orada maddi vəziyyətin yaxşı olmaması, eyni zamanda bir çox gündəlik məişət problemlərinin, yəni çox olmasıdır. Yəni başları o qədər məişət problemlərinə qarışıb ki, artıq onlar bəzi qadına məxsus bəzi keyfiyyətlərdir, bəzi hüquqlardır. Onlardan biraz kənarlaşıblar. İkinci mövzumuz isə sülh prosesində qadınların rolu mövzusu oldu. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həllində, yəni bir neçə variant var. Bu variantlardan biri də sülh prosesində yaşamaq variantıdır. Hələ təbii ki, biz bilmirik bu proses necə nəticələnəcək, amma hər bir nəticədə, yəni qadınları xüsusi hazırlamaq lazımdır. Yəni biz də belə fikirləşirik ki, əgər gələcəkdə sülh prosesi olarsa və biz torpaqlara qayıdarıqsa, yenidən ermənilərlə qonşuluq şəraitində yaşayarıq, bunun üçün qadınları xüsusi hazırlamaq lazımdır. Müəyyən məsələlər var ki, o məsələlərdə artıq onlar məcbur, yəni torpaqlar qaydandan sonra bəzi məcburi həyat tərzi olacaq və təbii ki, psixoloji baxımdan buna qadınları hazırlamaq çox vacib məsələdir. Çünki siz özünüz də bilirsiniz ki, ermənilərin müəyyən məsələlərdə bizi qabaqlamaqlarında əsas məsələ odur ki, onlar həmişə hər şeyə psixoloji cəhətdən hazır olurlar, möhkəm olurlar. Amma bizimkilər elə deyil. Bu mövzu, bu müzakirə çox qadınlar tərəfindən çox aqressiv qarşılandı ilkin açılışında. Daha sonra isə biz bəzi təcrübələri onlara çatdırdıq, bəzi nümunələr onlara göstərdik və izah eləməyə çalışdıq ki, biz, yəni belə bir məcburiyyət olsa, bu işdə, yəni torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda, yəni bu işdə qadınların rolu olmalıdır. Yəni onlar o qonşu kimi, sakit bir qonşu kimi yaşamaqda onlara kömək eləmək.
Məsələn, nə fikirlər səsləndirirdilər ki, bax, bu, məhz bu mövzuda?
Təbii ki, bir ilk növbədə onlar torpaqların sülh yoluna alınmasına inanmırlar. İkinci növbədə əgər inansalar belə onlar fikirləşirlər ki, yəni əgər Qarabağ alınsa da bu müvəqqəti bir, yəni onların torpağı qaytarsalar da müvəqqəti bir şey olacaq. Çünki bizimkilər kimi, yəni Azərbaycan tərəfi kimi erməni tərəfi də çox şəhidlər verib və bu bəzi bizim analar, necə ki bizim analar deyirlər ki, biz heç vaxt bağışlaya bilmərik onları, hətta görmək belə istəmirik, onlar haqqında heç nə eşitmək istəmirik. Onlarda da var, erməni tərəfində də belə ailələr var və təbii ki, bu qadınlar fikirləşirlər ki, onlar daim orada narahatçılıq, bir tikan üstündə oturmuş kimi yaşayacaqlar. Çünki torpaqların qaytarılması tövlüyü olsa belə, yəni onlar deyir ki, biz daim içimizdə belə bir şey olacaq, nə vaxtsa yenə müharibə başlayacaq. Ona görə bu baxımdan onlarda daimi narahatçılıq var. Yəni ümid, qayıtmaq ümidinin demək olar ki 90%-ində həmin o narahatçılıq hissi, yəni daşıyır.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində Gənclərin 14-24 proqramıdır. Aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Studiyamızda Stimul Gənclər Şəbəkəsindən İlahə Rəfayılqızı və pedaqoq Səidə Məmmədovadır. Səidə xanım, istərim siz də söhbətimizə qoşulasınız. Pedaqoq kimi iştirak etmişsiniz bu layihədə və mühazirələr demişsiniz qadınlara. Müşahidələrinizi paylaşarız bizimlə.
Biz o qadınlarla görüşəndə birinci İlk növbədə fikrimiz o idi ki, yəni çox az qadın bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. Amma sonra gördük ki, yox, doğrudan da, yəni nə qədər ki biz onlara qarşı addım atırıq, necə ki biz onlar üçün nə isə eləməyə çalışırıq, onlar da gələcəyə ümidlidirlər və təbii ki, aktiv olmaq istəyirlər. Sadəcə onlara yol göstərmək, biraz ki, dəstək olmaq lazımdır bu etapda. Və orada düzdür, İlahə xanım dedi ki, onlar biraz təbii ki, onların içində ümidsizlik var. Çünki neçə ildə artıq onlar öz torpaqlarından kənar yaşayırlar. Amma yenə də torpaqların qayıtmağına, yenidən o torpaqlara özlərinin qayıtmağına inanırlar. Və dediyimiz kimi, təbii ki, orada sülh şəraitində yaşamaq biraz onlar üçün çox sual doğuran bir məsələdir ki, yəni sülh şəraiti necə olacaq bu? Hər hansı bir icmada, öz cəmiyyətimizdə insanlarla müəyyən etik normalar çərçivəsində, əxlaq normalar çərçivəsində dolanırıqsa, eyni ilə də bu həmin şəraitdə olmalıdır. Çünki əgər dövlət çalışırsa ki, torpaqlarımız qayıtsın və insanlarımız orada yenidən öz həyatlarına davam etsinlər, biraz biz də onlara, yəni icma kimi, bir orada yaşayan əhali kimi onlara kömək olmalıyıq. Yəni biz desək ki, yox, biz qayıtmayacaq, onlarla bir yerdə yaşamayacaq, bu da mümkün deyil. Əsrlərdən bəri həmən torpaqlarda düzdür, vaxtaşırı belə münaqişələr olsa da, amma yenə də bir yerdə yaşanılıb. Bu təcrübə artıq var və bizim analarımız, qadınlarımız çox ürəyi geniş və doğrudan da çox böyük və humanist insanlardır və onlar bunun da öhdəsindən, bu çətin vəzifənin də öhdəsindən gələcəklər.
Ümumiyyətlə, kimlər cəlb edilmişdir bu layihəyə, yəni hansı kateqoriyadan qaçqın qadınlardır, hamısı ev qadınlarıdır mı, yoxsa necə?
Deməli, bizim ilkin görüşdə biz sorğu kimi apardıq və məlum oldu ki, iştirakçıların 90% evdar qadınlardır. Onların əksəriyyəti ali təhsilli deyil, eyni zamanda çoxsu isə işləmir. Yox, demək olar ki, hamısı işləmirdir. Əvvəlcədən orada elan eləyəndə ki, belə seminar olacaq, yaş həddi göstərmişdi ki, 50 yaşına kimi, 17 yaşından 50 yaşına kimi bütün qadınlar iştirak edə bilərlər. Amma çox maraqlı bizim orada qonaqlarımız var idi, xüsusilə iki nənə var idi və onların çox maraqlı siyasi fikirləri var idi, siyasi şərhləri var idi. Təbii ki, onların yeganə informasiya mənbəyi televizordur. Çünki onlar Bakıdan xeyli kənarda yerləşir. Eyni zamanda onların əksəriyyəti ümumiyyətlə evdən bayra çıxmırlar və yaxud onlara gətirilib verilən tutaq ki, hər hansı bir paylanılmalı olan qəzet və yaxud jurnal olarsa, onlar onu oxuya bilərlər. Gündəlik qəzetlərdir və yaxud radiodur və yaxud internetdir və yaxud digər informasiya mənbələrdir, bunlardan istifadə eləmirlər. Biz təbii ki, bunu da onlardan soruşduq və bundan başqa orada çox maraqlı, yəni həm Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, həm ölkədəki siyasi işlərlə bağlı, həm ölkədəki aktiv qadınlarla bağlı maraqlı fikirlər səsləndirən, çox maraqlı, hətta bizi də təəccübləndirən fikirlər olurdu orada. Yenə bayaq dediyim kimi, o 70-ə yaxın yaşı olan bir nənənin çox maraqlı, özdə hər şeydən də xəbəri var, hər şeyə münasibət bildirir, bütün telekanalların xəbərlərini izləyir, şərh eləyir öz aləmində və çox gözəl də şərhləri var idi. Eyni zamanda onların arasında gənc qızlar var, bizə çox maraqlı idi ki, o gənc qızların aktivliyi, hətta 11-ci sinif şagirdləri də var idi, eyni zamanda ali təhsil, yəni tələbələr də var idi, orta məktəbi qutarıb evdə, yəni oturan cavan qızlar da var idi. Onların da yəni maraqlı fikirləri var idi. Eyni zamanda onlar özü də maraqlı idi belə bir şeyə. Səidə xanımın da qeyd elədiyi kimi, sadəcə onlar ictimai işlərdə aktiv olmaq istəyirlər. İçlərində bir özünə güvən hissi, bir belə şeylər var. Sadəcə onlar kimdənsə təkan gözləyirlər, kimdənsə dəstək gözləyirlər ki, irəli addım, ilk addım atmaq üçün kimdənsə dəstək gözləyirlər. Layihə çərçivəsində bizim orada bir neçə sahə üzrə görüşlərimiz olacaq. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi, həm hüquqşünas və vəkillərlə görüşlər, sosioloq və pedaqoqlarla görüşlər, ictimai işlərdə aktiv olan, yəni öz QHT sektorunda aktiv olan qadınlarla görüşlər, qadın hüquqlarının müdafiəsinə məşğul olan xanımlarla görüşlər və eyni zamanda bizneslə məşğul olan sahibkar qadınlarla görüşlər nəzərdə tutulub. Təbii ki, layihənin ikinci və ikinci mərhələsindən sonra bizim həmin seminarda iştirak edən qadınların arasından ən aktivlərini seçəcəyik və onların bir neçə millət vəkili, xanım millət vəkilləri və sahibkar qadınlarla görüşlər nəzərdə tutulub burada şəhərdə və bir neçə biznes strukturlarında görüşlər olacaq. Lap sonda isə bizdə dəyirmi masa olacaq, yəni qadınların ictimai işlərdə aktiv necə dəstək ola bilərik mövzusunda bir dəyər masa keçirəcəyik. Həmin dəyər masada həm biz sorğunun nəticələrini elan edəcəyik. Daha sonra isə həm sorğunun nəticələrinə uyğun olaraq, eyni zamanda yəni həmin qadınların özlərinin də iştirakı ilə, eyni zamanda ictimai aktiv qadınların iştirakı ilə bu məsələnin müzakirəsini aparacaq. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Layihənin adı deməli sosial və ictimai aktivliyini artırmağa kömək etmək qadınların.
Qaçqın
qadınların. Aktivliyi artırmaq deyəndə yəni nə nəzərə tutulub? Bu layihə çərçivəsində qalacaq yoxsa layihədən sonra nəsə davamlı olacaq? Kimlərsə ictimai işlərə cəlb olunacaq?
Bizim fikrimiz var ki, orada çox böyük problemlər var. Qadınların problemləri var. Həm gündəlik məişət problemləri var, həm hüquqi problemləri var, həm onların tibbi problemləri var. Bizim çox böyük əsas məqsədimiz budur ki, həmin qadınlar arasından aktiv bir neçə qadını yığaq və onlar bu işlərin həllində artıq birbaşa özləri iştirak edə bilsinlər. Yəni ola bilsin onlar bunu hər hansı bir təşkilata, təşkilat qrupu onun nəzdində eləsinlər. Ola bilsin ki, onlar bunu özləri yəni yaranmış artıq fəaliyyət göstərən hər hansı bir təşkilatlara çatdırsınlar öz problemlərini. Yəni layihənin məqsədi də budur ki, biz onlara yaxşı nümunələr göstərək ictimai işlərdə aktiv olan qadına və həmin qadınları öz problemlərini özləri həllinə sövq edək, çağıraq onları bu işə. Hazır ki mərhələdə biz orada bir neçə artıq lider qadınlar görürük və onlarla da bəzi şeyləri danışırıq və oradakı problemləri indi onlar özləri araşdırıb, çünki özləri daha yaxşı bilirlər hansı problemlər var. Sadəcə biz onları körpü rolunu, əlaqələndirici körpü rolunu oynamaq istəyirik ki, onlara deyək, məsələn, sizin bu probleminiz varsa, bu problem üçün siz bu qurumlara müraciət edə bilərsiniz və yaxud bu problemin həllində filan kəslər sizə dəstək ola bilər. Yəni bu cür məsələ var. Əsas məqsəd o deyil ki, biz bu layihəni bitirək, bir neçə seminar olsun, bir neçə qadını gətirək şəhərdə bir dərin masa. Yox, sadəcə biz istəyirik ki, davamlı olaraq onlar artıq öz problemlərini özləri həll eləsinlər. Biz sadəcə qıraqdan bir təkan dəstək verək.
Həmin o icmalı dediniz ki, daha çox evdar qadınlar idi və onların həyat yoldaşları necə baxırdı öz qadınlarının və ictimai aktiv işlərə qoşulmasına?
Sözün düzün, birinci seminarda bizə belə bildirdilər ki, yəni bizim yoldaşlarımız bilsə ki, kimsə bizə deyir ki, hə, belə aktiv olun, öz hüquqlarınızı belə müdafiə edin filan, bizim yoldaşlarımız bizi bu seminarlara buraxmaz. Amma biz onları izah elədik ki, biz sizə demirik ki, yəni durub burada qadın hüququnuzu bilin və sabah gedin yoldaşınızla dava edin və yaxud ayrılın, boşanın. Yox. Sadəcə biz istəyirik ki, siz həyat yoldaşlarınıza dəstək olasınız. Problemləriniz çox və bu problemin həllində onlara dəstək olasınız. Və təbii ki, yəni evdar həmin xanımlar yəqin ki, o ikinci seminarda iştirak elədilər və daha çox say fərqi çox oldu və biz belə fikirləşirik ki, nəticə etibarilən onların yoldaşı, yəni bu işə necə deyim, mane olmaq istəmədilər. Çünki biz onları yəni qarşı-qarşıya qoymuruq, əksinə onlara yol göstərmək istəyirik ki, siz kişilərə dəstək olun. Yəni problemlər çoxdur. Eyni zamanda onların yəni ən böyük problemlərdən biri də odur ki, orada işsizlik halı çoxdur. Yəni həm qadınlar arasında, həm kişilər arasında. Və bu problemin həllində indi bəlkə də qadınlar ailə problemlərinin həllində nəsə bir iş görə bilərlər.
Burada qeyd etmişsiniz ki, problemin ictimaiyyətə çatdırılması və qismən həllinə nail olması. Yəni həlli deyərkən nə nəzərdə tutulur?
Bayaq dediyim kimi, məsələn, orada bir çox sosial problemlər var ki, onların qismən həll eləmək olar. Tutaq ki, məsələn, psixoloji problemi olan xanımlar var, düzdür. Onları və yaxud tibbi problemi olan, məsələn, layihə çərçivəsində biz nəzərdə tutmamışdıq, amma getdi orada araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, orada bir neçə imkansız ailə var, onların uşaqlarının problemləri var səhət. Və biz öz əlaqələrimizdən istifadə edərək onları həkimlərlə görüşdürdük. Yəni, pulsuz müayinəsini, müalicəsini yəni, təmin edə bildik. Siz həm də bilirsiniz ki, İstimul Gənclər Şəbəkəsi bir xeyriyyə təşkilatıdır və biz daim xeyriyyə işləri görürük və əlaqələrimiz bu sahədə əlaqələrimiz daha genişdir. Və yaxud indi növbəti dəfə onlar bizdən həkim ginekoloqla görüşmək istəyiblər. Çünki hər bir qadının bu yöndə həm sualı çoxdur, həm problemi çoxdur. Sadəcə o maddi imkansızlıq ucbatından bu məsələləri ən son plana keçiriblər. Yəni öz sağlamlıqlarını ən son plana keçiriblər. Yəni bunlar layihədə nəzərdə tutulmayan işlərdir. Sadəcə biz getdik o problemləri gördük. Yəni bu qismən həll oluna biləcək problemlərdir. Hansı ki bunu həll etmək üçün böyük məbləğdə pul və yaxud necə deyim iş lazımdır və yaxud onların özlərinin digər tutaq ki orada yerləşən qaçqın məktəbləri var, iki qaçqın məktəbi var həmin ərazidə. O məktəblərin kiçik problemlərin həllini üçün biz onlara göstərdik ki, məsələn, məktəb yaxınlaşır, artıq bilirsiniz, məktəblərin əksəriyyətində yəni şərait yoxdur, tutaq ki, uşaqlar üçün bufet yox və yaxud ayaq yolu yox, idman meydançası yox.
Həmin ərazidə.
Biz sadəcə onlara göstərdik ki, məsələn, bu iş üçün siz artıq indidən başlayıb filan quruma müraciət edə bilərsiniz və yaxud filan şirkətə, filan iş adamına müraciət eləsəz. Bəlkə sizə kömək edə bilər. Yəni, bunlar kiçik problemlərdir. Yəni, bu Qarabağı qaytarmaq kimi böyük bir problem deyil. Amma bu kiçik problemdir ki, bunu 3-5 adam bir yerdə yəni, yığışıb nəsə edə bilər və yaxud biz bu işləri həll edə bilər. Yəni, qismən həll edəndə bu nəzərdə tutulub.
Söhbətdən sonra artıq gördük ki, onların özlərinin də, yəni biz bir nümunə kimi orada çıxış eləyirdik. Əksəriyyət bütün təlimçilər də xanımlar idi və onlar görürdülər ki, doğrudan da yəni özün-özünü aktiv etmək istəyirsənsə hər şey sənin öz əlindədir. Birinci biz ora gedəndə onlar təəccübləndilər ki, yəni siz gəncsiniz, cavansınız, amma biz burada əksərən yaşlı insanlar da var, yəni siz nə edə bilərsiniz? Amma sonra razılaşdılar ki, yox, yəni yaşın heç bir fərqi yoxdur və yaxud da xanım və ya kişi olmağının da heç bir fərqi yoxdur. Yəni insan öz taleyini müəyyən bir axara qoya bilər və son nəticədə elə o nənələrdən biri dedi ki, biz qadın ilk növbədə anadır və ana təbii ki, öz ətrafı üçün, ailəsi üçün istəyər ki, sakitlik, sülh, yaxşı mühit olsun öz gələcəyi üçün və biz qadınlarda baxmayaraq ki çox əzab çəkmişik bu müharibədən və yaxud da ki nə qədər şərait yaratmağa çalışsalar da onlar üçün yenə də öz torpaqlarında olmadığı üçün İstər istəməz çox şeydən narazıdırlar. Amma yenə də bütün bunlara baxmayaraq, təki torpağımıza qayıdaq, təki yaxşı olsun, təki övladlarımızın sabahı yaxşı olsun deyə müəyyən güzəşlər etməyə, yenə də müəyyən çox kiçik mənada, yəni böyük mənada demək olmaz ki, qurbanlar verməyə hazırdırlar.
Bir şey də əlavə edeyim. Orada qadınların yəni aktiv olmağının səbəbində əsas səbəblərindən biri də odur ki, məişət problemlərinin əksəriyyəti orada qadınların öz üzərinə düşür. Məsələn, gündəlik problemlər ki var, bəzən yəni bunu bir çox ailələrdə bunu ki kişilər edir, orada bunun əksəriyyətini qadınlar özləri edirlər. Məsələn, tutaq ki, bazarlıq işidir, sonra və yaxud hər hansı bir evdə kiçik təmir işləridir. Eyni zamanda fiziki güc tələb edən su problemləri var, onlar uzaq məsafədən evlərinə su daşıyırlar yəni qablarda. Yəni bu cür problemlər var, artıq bunlar bu işlərdə aktivdirlər. Yəni günləri düzdür, məişət problemləridir bunlar. Yəni amma günləri o qədər də sakit keçmir. Və bir məsələni də qeyd edeyim, məncə bizim layihənin uğuru sayıla biləcək məsələlərdən biri də budur ki, bizim təlim məruzəçilər onlara təklif elədilər ki, kiçik problemlərin həlli üçün və yaxud hər hansı bir məsələlərin fikirlərin, hisslərin bölüşdürülməsi üçün gün ərzində 3-5 və yaxud 10 qadın bir araya gəlin. Yəni bir yerdə fikir mübadiləsi aparın, bir-birinizə fikrinizi deyin. Biz onlara çalışdıq ki, yəni tövsiyə edək və yaxud onlara bildirək, yəni qadınlar bir araya gələrsə, ən kiçik bir problemlərin həllində bir neçə adamın fikri daha maraqlı, daha effektli ola bilərdi. Yəni bu işlərdə məncə bizim gələcək indi bunu göstərəcək, düzdür. İndi də. Amma məncə bu bizim uğurlarımızdan
oldu. Onlar icmanın nə dərəcədə böyük rol oynaya biləcəyini artıq anlamağa başlayıblar.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi dinləyicilərimizdən paylaşdığınız üçün. Sizinlə də sağlaşıram əziz dinləyənlər. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. 14-24 gələn həftə yenidən öz sevimli dinləyicilərinin görüşünə gələcək. Hələlik.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14